U emisiji Imaginarna edicija možete slušati četvrti završni deo teksta Stihovi tango pesama i predstavljanje roda koji je napisala Anahi Viladrih. Ulazak i opstajanje žena u svetu tanga, isto kao i njihovo učešće na polju umetnosti uopšte, nisu bili sasvim mogući bez patronata muškaraca, koji su kontrolisali većinu unosnih produkcija. Stoga, u većini slučajeva, počeci karijera žena kao tango pevačica izgrađeni su u izvesnoj meri na interpretacijama muškog repertoara, kojim su dopunjavale, ali nisu nadmašivale svoje muške kolege. Termin ženski transvestizam izabrala sam da opišem žensku interpretaciju tango kompozicija sa tekstovima napisanim da ih peva muškarac, pri čemu rod naratora nije bio prilagođen rodu interpretatorke. Ženski transvestizam dozvoljavao je ženama da pevaju kao da su muškarci sa zamenicama u muškom rodu, obraćajući se ženi kao predmetu svojih čežnjivih ljubavnih obećanja. To se pokazalo kao najuspešnija strategija kojom su pevačice tanga podsticale svoje karijere, čak i po cenu da tom interpretacijom kažnjavaju milongite ili podržavaju kompadritovo nasilje. Tango umetnice pozajmljivale su svoje glasove da budu medijumi muškaraca, što je bila neka vrsta prećutnog dogovora s publikom i zahvalna strategija za uspeh u tango industriji kojom dominiraju muškarci. Činjenica da su ženski glasovi prvi popularisani na radiju doprinela je razdvajanju tango tekstova i roda interpretatorki. Zaista, ženski transvestizam dozvolio je mnogim umetnicama da zarađuju za život u vreme kada je polje umetnosti bilo sporna teritorija. Kako navodi Estela Dos Santos, vrhunac tango pesme ostavio je žene u apsolutnoj manjini kada su u pitanju tekstovi, prisiljavajući ih da se oslanjaju na muški repertoar. Govoreći o Manoliti Poli i njenoj interpretaciji pesme Mi noće triste, moja tužna noć, ova autorka navodi: publika koja je išla da je vidi na njenih 500 nastupa nije nalazila ništa loše u tome što žena uživljeno izgovara: ženo, napustila si me u najboljem dobu moga života. Osim toga, muškarci i žene ponavljali su ove stihove ne pitajući se da li se identifikuju s likom koji pati ili onim koji se ogrešio. Da li je u pitanju žensko samo bičevanje ili zdravo razdvajanje predstavljenog od osobe koja predstavlja. Ogroman broj izvođenja takvih tango kompozicija čini Azucenu Maizani idealnim slučajem za istraživanje ženskog transvestizma kod interpretatorki, kao i nekih kontradiktornih poruka koje su prenosili tango pesnici i interpretatori. Maizani je smatrana najboljom tango pevačicom u to vreme, umetnicom koja je izgradila reputaciju predstavljajući ili muškarca koji sebi daje oduška pošto ga je žena izdala, ili koji deklamuje svoj bol dok čeka da mu se žena vrati kući. Činjenica je da je Maizani, kao i mnoge njene koleginice, pevala o fiktivnim ljubavnim aferama sa drugim ženama, dok verovatno nije bilo slučajeva da muški interpretatori izvode melodije napisane da ih pevaju njihove koleginice. Maizani je postala prva interpretatorka koja je snimila mnoge tango kompozicije koje će postati deo slavnog repertoara Carlosa Gardela. Scenski nastupi pevačice Maizani uključivali su predstavljanje hrabrih kompadritosa koji su postali slavni tokom stare garde tanga, iako je njen visoki glas otkrivao ženstveni karakter. U ovim tango pesmama narator obično uhvati svoju ženu sa drugim muškarcem i za uvredu se sveti fizičkim nasiljem, čak i ubistvom. Moralna pouka tanga opravdava delo izvršioca budući da je on postao žrtva najgoreg zamislivog poniženja svog muškog dostojanstva, seksualne preljube. Konačno, ovakve tango priče prenose poruku da neverstvo žene ne samo da dovodi u pitanje polnu sposobnost muškarca, nego je čini javnom, pa je fizička osveta neophodna da se nadoknadi gubitak osjećanja ponosa i muževnosti. Majzan je također interpretirala tango melodije u kojima se žali na nevernu prirodu žena, kao i narative o putu spasenja za ženu, pod uslovom da izabere pokornost. U jednoj od nekoliko kompozicija koje nose njen potpis pod naslovom Ne napuštaj svoje susedstvo, Majzani savjetuje slatkoj maloj devojci da bude dobra, skromna i da se kloni zavođenja bogatih muškaraca i prevrtljivog izazovnog noćnog života Buenos Airesa, iako ona sama radi sasvim suprotno u stvarnom životu. Međutim, nisu sve interpretacije pevačice Majzai bile ode ženskom samoograničavanju i muškoj osveti, pošto je u nekim melodijama ona otkrivala slab karakter muškaraca uz blagu kritiku rodne nejednakosti. Na primjer, u svom tangu Pero yo sé, ali ja znam, Majzani otkriva emocionalnu prirodu muškog protagoniste tako što opisuje njegovu patnju za bivšom ljubavlju, uprkos pokušajima da se ponaša kao nemilosrdni mačo muškarac. Majzani i nekoliko drugih kompozitorki i pevačica svetile su se za tragičnu sudbinu Milongita kroz personifikaciju napuštene ljubavnice, koja je tako postala rival odbačenom muškarcu. To je slučaj u čuvenom tangu Padre Nuestro, naš otac, koji je također popularizovala Majzani i u kome se napuštena žena moli da joj se vrati njen ljubavnik. Žene interpretatorke izvrtale su usud Milongita i tako što su pripisivale njene perfidne osobine muškim karakterima. Na primjer, u tangu Prima Agua, prva voda, kompozitorka Maria Luisa Carnelli priča priču o muškarcu koji napušta svoju vernu devojku i zavodi bogatu ženu da bi se društveno uzdigao. Kombinujući talente kompadrita i oportunističkog žigola, muški protagonista služi se finansijskim bogatstvom svoje nove devojke. U tangu Plakao je kao žena, žena osujećuje nameru partnera da je napusti predstavljajući se čestitom poput njegove majke. Reci, zar ti nisam bila kao majka? Reci, zaslužujem li to što nameravaš da uradiš? Ovo je dovoljno da ubedi momka koji brizne u plači i ostaje s njom. Konačno, umetnice su uradile više od spasavanja Milongite njene gorke sudbine i uzdigle su je do tačke gde postaje model koji će drugi slediti. Iako ove tango kompozicije nisu toliko poznate kao one koje kažnjavaju Milongitin put prokletstva, one su ipak bile deo tango repertoara tog vremena. Tango Se vala vida, život prolazi, koji je napisala Maria Luisa Carnelli 1929. godine, postao je drugi zaštitni znak pevačice Majzani. Život hita, hita i nikad se neće vratiti, poslušaj moj savjet, ako ti bogataš ponudi dobar život, moraš prihvatiti, život hita, hita, čaga ni Bog ne može zadržati. Najbolje što možeš da uradiš je da uživaš u životu i zaboraviš bol i patnje. Kao što obeleži Eduardo Archetti, ovaj tango prkosi tradicionalnoj poruci o uzdržanoj čednosti i patnji, tako što ohrabruje žene da uživaju u životu. I iznad svega, ovi stihovi opravdavaju Milongitine snove o usponu u društvu, ne predviđaju joj fatalni kraj, već to vide kao još jednu mogućnost među ženskim avanturističkim još neopisanim stazama. Analizirajući tekstove tango pesama i ulogu žena kao novih tango pevačica tokom zlatnog doba od 1917. do 1935. ovaj članak je razotkrio neke od kontradiktornih rodnih poruka karakterističnih za ulazak Argentine u moderno doba. U isto vrijeme kada su mainstream tango priče kažnjavale nezavisne poduhvate Milongita, istovremeno nagrađujući njihove nesrećne majke, stvarne žene iz radničke klase upuštale su se u nove tango karijere. To su činile nastupajući kao muški likovi, skrivajući svoje autorstvo tango pesama, muškim identitetima i kažnjavajući, ali istovremeno i spasavajući Milongitu svojim tango interpretacijama. Zlatna era tanga ne samo da je ženama otvorila jedinstvenu poziciju na polju umetnosti kroz njihovu ulogu kancionistas, pevačica, već im je također omogućila da postignu javnu vidljivost putem interpretacija paradoksalnih tango tekstova. Žene su se uvijek oslanjale na poeziju i izvođenje da bi izrazile svoja najdublja i često konfliktna osjećanja u odnosu na svoju društvenu ulogu, pa ni žene pioniri u tangu nisu bile izuzetak. Premda su najpopularniji tekstovi tango pesama Nove garde prikazivali prevrtljive ličnosti žena zajedno sa njihovom krhkom autonomijom, drugi su često suptilni i kamuflirani humorističkom fasadom prikazivali samostalnost žena kao prirodni izraz njihovih talentovanih ličnosti. I dok su umetnice personifikovale ostavljene muške ljubavnike, one su istovremeno portretisale mušku nesigurnu emotivnu prirodu, savjetujući mladim ženama da slede sopstveni nezavisan put. Tango publika prihvatala je ove kontradiktorne poruke budući da su one prenosile društvenu uznemirenost koja se pomaljala zbog promjene klasnih i rodnih odnosa tokom nastajanja moderne Argentine. Tango umetnice su uspevale u svetu u kojem su dominirali muškarci, oslanjajući se pre svega na stvaranje jedinstvenih likova, femme fatale, slatka mala, muški imidž, ali i tako što su interpretirale melodije koje su većinom napisali ili potpisali muški autori. U stvarnom životu mnogi od tadašnjih tango pevačica prelazile su društvenu putanju paralelnu sa milongitama po tome što su tražile bolju egzistenciju u noćnom životu Buenos Airesa. Kao primjer data je biografija Tite Merello, umetnice koja je smatrana kontramitom u odnosu na tango i koja je napravila mit od sebe same. Titine humorističke interpretacije pothranjivale su kulturnu ikonografiju socijalne kritike, oslanjajući se na komično parodiranje klasnih i rodnih odnosa, prkoseći tako očekivanoj propasti milongite i otvarajući nove mogućnosti za žene u svetu tanga. Azucena Miyazani, s druge strane, postala je simbol zlatne ere tanga, prva i najpopularnija kancionista, kao ona koja je izabrala da izvodi repertoar kojim dominira muškarac i muški stav. Međutim, ona je također izvodila i pisala tango kompozicije koje su govorile upravo suprotno od onoga što bi njeni muški karakteri izgovorili. Dok je s jedne strane savjetovala ženama da budu dobre, uzdržane i pokorne, s druge je stvarala i interpretirala melodije u kojima je prenosila sopstvena iskustva samostalne žene, svesne krhkosti muškaraca. Umetnici i likovi iz tango pesama koje smo analizirali u ovom članku nikada nisu nestali iz društvene ikonografije Argentine, budući da su nastavili da budu deo kulturnog nasljeđa Buenos Airesa. Nema sumnje da je tango evoluirao i nastavio da evoluira kao nomadski hibrid, sposoban da meša teme, svetsku muziku i tradiciju. U svakom slučaju, teme tanga Nove garde postojano hrane argentinsku nostalgičnu prošlost. Verovatno je da univerzalno značenje tekstova starog tanga sa pričama o ljubavi, izdaji i suprotstavljanju rodnim ulogama predstavlja osnovu njegove magične privlačnosti i za autore i za publiku koji u tim pripovestima nalaze inspiraciju za svoje ažurirane tango priče. Na neki način Milongita, Arabalera, Malevo, Rufijan kao i napušteni ljubavnik postali su ikone argentinske popularne kulture, ne samo u tangu već i u aktuelnoj obnovi melanholičnih stereotipa koji portenosima, ljudima rođenim u Buenos Airesu, dozvoljavaju da sebe proglase pripadnicima specifične urbane kulture i vlasnicima jedinstvene tangero prošlosti. U emisiji Imaginarna edicija slušali ste četvrti završni deo teksta Stihovi tango pesama i predstavljanje roda koji je napisala Anahi Viladrih. Ovaj tekst preuzet iz drugog broja časopisa The Journal of Popular Culture za 2006. godinu prevela je s engleskog jezika Mirjana Stefanović, čitala je Marica Miličanović.